U emisiji Studije i ogledi možete slušati drugi završni deo teksta Stranac, esej iz socijalne psihologije, koji je 1944. godine napisao Alfred Schütz.
Otkriće da stvari u okruženju stranca izgledaju znatno drugačije od onoga što je očekivao kod kuće, često je prvi šok za njegovo samopouzdanje u pogledu validnosti naviknutog standardnog mišljenja koje ima. Ne samo slika koju je stranac doneo o kulturnoj šemi grupe kojoj pristupa, znači celokupna do tada neispitana šema tumačenja koja se koristi unutar prvobitne grupe postaje nevažeća. Ne može se koristiti kao šema za orijentaciju unutar novog društvenog okruženja. Za članove grupe kojoj pristupa, njihova kulturna šema ispunjava funkcije takve šeme. Ali je stranac koji pristupa ne može koristiti takvu kakva je, niti uspostaviti opštu formulu transformacije između obe kulturne šeme, što bi mu dozvolilo, tako reći, da konvertuje sve koordinate unutar jedne šeme orijentacije u one validne u drugoj, i to iz sljedećih razloga. Prvo, bilo koja šema orijentacije pretpostavlja da svako koje koristi gleda na svijet oko sebe kao grupisan oko njega koji stoji u centru. Onaj koji želi da uspješno koristi mapu, prvo mora da zna svoje stanovište u dva pogleda, svoje lokacije na zemlji i njene reprezentacije na mapi. Kada se to primeni na društveni svet, to znači da samo članovi grupe, koji imaju definitivan status u njenoj hijerarhiji i toga su svjesni, mogu da koriste kulturne šeme kao prirodne i pouzdane šeme orijentacije. Stranac, nasuprot, mora da se suoči sa činjenicom da nema status člana društvene grupe kojoj želi da se pridruži, i stoga ne može da dobije startnu tačku po kojoj bi mogao da se orijentiše. Nalazi se u graničnom slučaju van teritorije koju pokriva šema orijentacije koja važi unutar grupe. Njemu stoga više nije dozvoljeno da se smatra centrom sopstvene društvene sredine, a to izaziva u stvari dislokaciju njegovih konturnih linija relevantnosti. Drugo, kulturna šema i njeni recepti samo za članove grupe predstavljaju jedinicu podudarajućih šema tumačenja kao i izražavanja. Za stranca ipak ta prividna jedinstvenost se raspada. Stranac koji pristupa mora da prevede njene termine u termine kulturne šeme svoje prvobitne grupe pod uslovom da u potonjoj uopšte postoje ekvivalenti za tumačenje. Ukoliko postoje, prevedeni termini se mogu razumjeti i zapamtiti, mogu se prepoznati ponavljanjem, pri ruci su, ali ne i u njoj. Pa ipak, čak i tada, očigledno je da stranac ne može pretpostaviti da se njegovo tumačenje poklapa sa važećim unutar grupe. Naprotiv, mora da se nosi sa fundamentalnim razlikama u perspektivama i načinima postupanja u situacijama. Samo kada je već prikupio određeno znanje o funkciji tumačenja nove kulturne šeme, stranac može da počne da ga usvaja kao šemu sopstvenog izražavanja. Razliku između dve faze znanja prepoznaje svako ko je učio strani jezik i imao punu pažnju psihologa koji se bave teorijom učenja. Postoji razlika između pasivnog razumevanja jezika i aktivnog ovladavanja njime kao sredstvom ostvarivanja sopstvenih radnji i misli. Radi praktičnosti želimo da se zadržimo na tom primjeru da bi pojasnili neka ograničenja strančevog pokušaja da osvoji stranu šemu kao šablon izražavanja, imajući na umu da se primjedbe lako mogu adaptirati odgovarajućim modifikacijama na druge kategorije kulturnih šema, kao što su pravila ponašanja, zakoni, narodna pravila, moda i tome slično. Jezik kao šema tumačenja i izražavanja ne sastoji se samo od lingvističkih simbola izlistanih u rečniku i sintaksičkih pravila nabrojanih u idealnoj gramatici. Pređašnji se mogu prevesti u druge jezike, potonji se mogu razumjeti ukazivanjem na odgovarajuća ili drugačija pravila neispitanog maternjeg jezika. Ipak, nekoliko drugih faktora se pojavljuje. Prvo, svaka reč i svaka rečenica je, da pozajmimo termin od Williama Jamesa, okružena ivicama koji ih povezuju s jedne strane sa prošlim i budućim elementima univerzuma diskursa na koji se odnose i koji ih okružuje. S druge strane, sa prstenom emocionalnih vrednosti i iracionalnih implikacija koje same ostaju nedokučive. Od ivica nastaje poezija, one mogu pratiti muziku, ali se ne mogu prevesti. Drugo, u svim jezicima postoje termini sa nekoliko konotacija i oni su zabeleženi u rečniku. Ali osim tih standardizovanih konotacija, svaki element govora poprima svoje posebno sekundarno značenje izvedeno iz konteksta društvene sredine u kojoj je upotrebljen i pored toga dobija posebnu boju zavisno od kulturne prilike u kojoj se koristi. Treće, idiomi, tehnički termini, žargoni i dijalekti, čija je upotreba ograničena na određene društvene grupe, postoje u svim jezicima, a njihov značaj može naučiti i stranac. Ali pored toga svaka društvena grupa, bez obzira na to koliko mala, ako ne i svaki pojedinac, ima svoju privatnu šifru koju mogu razumjeti samo oni koji su prisustvovali zajedničkim prošlim iskustvima u kojima je nastala ili tradiciji koja je povezana s njima. Četvrto, kako je Karl Vosler pokazao, celokupna istorija lingvističke grupe se izražava u načinu govora. Svi drugi elementi života grupe ulaze u to, pre svega književnost. Obrazovani stranac, na primjer, koji pristupa zemlji engleskog govornog područja je ozbiljno hendikepiran ako nije čitao Bibliju i Šekspira na engleskom jeziku, čak i ako je odrastao sa prevodima tih knjiga na svom maternjem jeziku. Sve pomenute karakteristike su dostupne samo članovima grupe. Sve se tiču šema izražavanja. Ne mogu se naučiti na isti način kao, na primjer, rečnik. Da bi se ovladalo jezikom kao šemom izražavanja, moraju se napisati ljubavna pisma na njemu. Mora se znati moliti i psovati na njemu i reći stvari u svakoj nijansi koja je prikladna za sagovornika i situaciju. Samo članovi unutrašnje grupe imaju tako lak pristup iskrenoj šemi izražavanja i njome vladaju u svom standardnom razmišljanju. Primenivši rezultat na celokupnu kulturnu šemu grupnog života, možemo reći da član unutrašnje grupe jednim pogledom shvata normalne društvene situacije koje mu se dešavaju prema gotovom receptu koji odgovara njihovom rešenju. U tim situacijama njegove radnje pokazuju sve znake navike, automatizma i polusvesnosti. To je moguće zato što kulturna šema pruža preko svojih recepata tipična rješenja za tipične probleme dostupne tipičnim akterima. Drugim rečima, šansa za dobijanje željenog standardizovanog rezultata primjenom standardizovanog recepta je objektivna. Otvorena je za svakoga ko se ponaša kao anonimni tip koga recept traži. Stoga akter koji prati recept ne mora da provjeri da li se ta objektivna šansa poklapa sa subjektivnom šansom, to jest šansom koja mu je otvorena kao pojedincu zbog njegovih ličnih okolnosti i sposobnosti koje postoje nezavisno od pitanja da li bi drugi ljudi u sličnim situacijama mogli da postupe sa istom verovatnoćom. Šta više, može se reći da su objektivne šanse za efikasnost recepta veće sa što manje odstupanja od anonimnog tipičnog ponašanja, a to je posebno tačno za recepte koji su stvoreni za društvenu interakciju. Da bi funkcionisao, takav recept pretpostavlja da svaki partner očekuje od drugog da postupa ili reaguje tipično pod uslovom da se sam akter ponaša tipično. Kogod želi da putuje železnicom mora da se ponaša na tipičan način koji bi tip radnik železnice očekivao od tipa putnik i obratno. Nijedna strana ne ispituje subjektivne šanse. Šema, pošto je stvorena za opštu upotrebu, ne mora da se testira na prikladnost za određenog pojedinca koji je koristi. Za one koji su odrasli unutar kulturne šeme, nisu samo recepti i njihove šanse efikasnosti, već su tipični i anonimni stavovi koje oni zahtevaju kao neosporne i podrazumevaju se, što im daje i sigurnost i uverenost. Drugim rečima, ti stavovi su svojom anonimnošću i tipičnošću postavljeni na akterov nivo relevantnosti o kome se zahteva eksplicitno znanje o, ali u smislu pukog poznanika kome se može pružiti poverenje. Ta interrelacija između objektivne šanse, tipičnosti, anonimnosti i relevantnosti izgleda izuzetno važno. Za stranca koji pristupa, šema grupe koje pristupa ne garantuje objektivnu šansu za uspjeh, već čisto subjektivnu verovatnoću koja se mora provjeravati iz koraka u korak, to jest on mora potvrditi da će rješenja koja predlaže nova šema proizvesti željeni efekat za njega i njegov poseban položaj kao stranca i pridošlice koji nije savladao ceo sistem kulturne šeme, već je izuzetno zbunjen njegovom nedoslednošću, nekoherentnošću i nejasnoćom. On prvo mora, ako ćemo koristiti Thomasov termin, da definiše situaciju. Stoga on ne može da se zaustavi na približnom upoznavanju sa novom šemom, uzdajući se u svoje grubo znanje o njenom opštem stilu i strukturi, već mu treba eksplicitno znanje o njenim elementima, ispitujući ne samo njihovo to, već i njihovo zašto. Zbog toga oblik njegovih konturnih linija relevantnosti se obavezno radikalno razlikuje od članova grupe u pogledu situacija, recepata, sredstava, ciljeva, društvenih partnera itd. Imajući na umu pomenutu međupovezanost relevantnosti s jedne strane i tipičnosti i anonimnosti s druge, sledi da će on koristiti drugačije merilo za anonimnost i tipičnost društvenih postupaka od članova grupe. Za stranca, akteri koje posmatra u grupi koje pristupa nemaju u pogledu njihovih koaktera određenu pretpostavljenu anonimnost. Naime, nisu puki izvršioci tipičnih funkcija, već pojedinci. S jedne strane, on je sklon tome da uzme puke individualne karakteristike za tipične. Tako kreira društveni svet pseudoanonimnosti, pseudointimnosti i pseudotipičnosti. Stoga on ne može da integriše lične tipove koje je kreirao u koherentnu sliku grupe kojoj pristupa i ne može da se pouzda u svoja očekivanja njihovog odgovora. Stranac još manje može usvojiti te tipične i anonimne stavove koje član grupe ima pravo da očekuje od partnera u tipičnoj situaciji. Otuda potiče strančev nedostatak osjećaja za distancu, njegovo osciliranje između udaljenosti i intimnosti, njegovo oklevanje i nesigurnost i njegovo nepoverenje u svaku stvar koja izgleda tako jednostavno i nekomplikovano onima koji se oslanjaju na efikasnost neospornih recepata koje treba samo slediti, a ne i razumeti. Drugim rečima, kulturna šema grupe kojoj pristupa za stranca nije utočište, već polje avanture. Ne podrazumeva se, već je sumnjiva tema za istraživanje, nije instrument za otpetljavanje problematičnih situacija, već je sama problematična situacija i to ona kojom je teško ovladati. Te činjenice objašnjavaju dve osnovne karakteristike strančevog stava prema grupi kojoj su gotovo svi sociološki pisci koji se bave ovom temom posvetili posebnu pažnju. Naime, strančeva objektivnost i njegova neizvesna lojalnost. Strančeva objektivnost se ne može zadovoljavajuće objasniti njegovim kritičkim stavom. Zasigurno nije obavezan da obožava idole plemena i ima jasan osjećaj za nekoherenciju i nedoslednost kulturne šeme kojoj pristupa. Ali taj stav potiče ne toliko iz njegove sklonosti da sudi o toj grupi po merilima koje je poneo iz svoje prvobitne grupe, koliko iz njegove potrebe da stekne potpuno znanje o elementima kulturne šeme koje pristupa i da zbog toga pažljivo i precizno ispita one stvari koje članovima grupe izgledaju očigledno. Dublji razlog za njegovu objektivnost leži u sopstvenom gorkom iskušavanju granica standardnog mišljenja koje ga je naučilo da čovjek može izgubiti svoj status, pravila nahođenja, pa čak i istoriju, i da je normalan način života uvek znatno manje zagarantovan nego što izgleda. Stoga stranac primećuje, često sa očitom jasnoćom, dolazak krize koja može zapretiti celoj osnovi relativno prirodne vizije sveta, dok svi ti simptomi mogu proći neprimećeno među članovima grupe koji se uzdaju u nastavak svog uobičajenog života. Neizvesna lojalnost stranca je, nažalost, vrlo često više od predrasude grupe kojoj je pristupio. To je posebno istinito u slučajevima kada je stranac nevoljan ili nemoćan da potpuno zameni kulturnu šemu svoje prvobitne grupe novom. Tada stranac ostaje ono što Park i Stonquist zovu marginalnim čovjekom, kulturni hibrid na rubu dve različite šeme grupnog života, koji ne zna kojem od njih pripada. Ali veoma često prekor te neizvesne lojalnosti potiče u začuđenosti članova grupe što stranac ne prihvata u celosti njenu kulturnu šemu kao prirodan i prikladan način života i najbolje moguće rešenje za svaki dati problem. Stranca zovu nezahvalnim pošto odbija da prizna da mu ponuđena kulturna šema pruža utočište i zaštitu. Ali ti ljudi ne razumeju da stranac u prelaznom periodu ne smatra da mu ta šema pruža ikakvo utočište, već je pre vidi kao lavirint u kojem je potpuno izgubio orijentaciju. Kao što je prethodno rečeno, namjerno smo ograničili našu temu na specifične stavove stranca koji pristupa, a koji prethode svim društvenim prilagođavanjima i uzdržali smo se od istraživanja samog procesa društvene asimilacije. Dozvolili smo sebi jednu primjedbu u vezi potonjeg. Stranost i poznavanje nisu ograničeni na društveno polje, već su opšte kategorije naše interpretacije sveta. Ako se sretnemo sa nečim nepoznatim iz našeg iskustva i nečim što se stoga izdvaja iz standardnog poretka našeg znanja, počinjemo sa procesom istraživanja. Prvo definišemo novu činjenicu, pokušavamo da shvatimo njeno značenje. Kada korak po korak transformišemo našu opštu šemu tumačenja sveta tako da čudna činjenica i njeno značenje postanu kompatibilni i dosljedni sa drugim činjenicama iz našeg iskustva i njihovim značenjima, ako u tome uspemo, onda ono što je nekada bila čudna činjenica i zagonetni problem za naš um postaje dodatni element našeg garantovanog znanja. Proširili smo i izmenili našu bazu iskustava. Ono što se obično zove procesom društvenog prilagođavanja koji pridošlica mora da prođe je samo poseban slučaj ovog opšteg principa. Prilagođavanje pridošlice grupi koja mu je na prvi pogled izgledala čudno i nepoznato je kontinuirani proces ispitivanja kulturnih šema grupe kojoj pristupa. Ukoliko proces ispitivanja uspe, onda će ta šema i njeni elementi postati uobičajene stvari za pridošlicu, neosporan način života, utočište i zaštita, ali tada stranac više nije stranac i njegovi posebni problemi su rešeni.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste završni deo teksta Stranac, esej iz socijalne psihologije, koji je 1944. godine napisao Alfred Schütz. Tekst je s engleskog jezika prevela Biljana Radić-Bojanić, čitala je Koviljka Panić. Ovaj Šicov ogled premijerno emitovan na talasima trećeg programa 2. i 3. maja 2017. godine, a u međuvremenu je štampan u zborniku Stranac u humanističkom nasljeđu, koji su za izdavačku kuću Mediteran iz Novog Sada priredili Dušan Marinković i Dušan Ristić.